mūsu Tēvs un Dievs. Mēs pateicamies par Tev svētīto dēlu, Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka Viņa upuris padara iespējamu mums saņemt svēto garu. Mēs šodien, Kungs, nākam, lai meklētu svētības un saņemtu svētības. Kad mēs atceramies, ka daudziem no mums bija tik grūti šeit nokļūt, mēs saprotam, ka tie ir tikai mākoņi, kas nes vēlo lietu. Lai mēs redzētu katras grūtības, katru pārbaudījumu, katru piedzīvojumu, kā aicinājumu uz lūkšanu un sagatavošanos, lai mēs būtu gatavi Tevi satikt. Svētī mūs šorīt, kad mēs iedzienamies Tavā svētajā vārdā, lai Tava klātbūt mūs apņem, lai mēs zinātu, ka esam bijuši ar Jēzu, lai mūsu dzīve vairs nekad nebūtu tāda kā iepriekš, tā ir mūsu lūkšana, lai Tu mūs vai lieto šajā pasaulu plašajā evaņģelizācijā, kas beigsies ar Tavas godības atspīdēšanu un Tavu drīzo nākšanu. Mēs pateicamies Tev, Kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Paņemiet savas bībeles un uzšķiriet 2. Mozus 16. nodaļu. Kur nodaļas teicu? 2. Mozus 16. nodaļa. Es domāju, ka jums šī nodaļa ļoti pazīstama, bet ir dažas lietas, ko es gribētu izcelt saistībā ar tematu rīta manna. Pāris nākamies brīžos es ar jums gribētu runāt par tādu lietu, kā spiedieties kopā. Spiedieties kopā, jo inspirācija to lieto trīs reizes. Un es gribu, lai jūs zinātu, ka tad, kad jūs nākat šīm sanāksmēm no rīta līdz vakaram, jums ir jāsagaida svētība, jums kaut kas jāsagaida. Vai atceraties tos pirmos mācekļus pirms vasaras svētkiem? Viņi bija bijuši ar Jēzus 40 dienas. Un tad Jēzus bija teicis, lai viņi iet atpakaļ uz Jeruzalmi un ko tur lai dara? Lūdz. Vārds, kas sāks ar gā, gaida. Kad jūs kādu gaidat, ko jūs darāt? Jūs ilgojaties pēc kaut kā. Kādu jāsagaida lidostā? Dažām jāsagaida še, citām tur. Viņi gaida un ilgojas. Un Jēzus saka, ejiet atpakaļ uz Jeruzalmi un gaidiet, ko viņi gaidīja? Viņi gaidīja uz spēcīgu apsolījumu, ko Dievs viņiem bija devis. Un tā viņi bija tur ilgās, nezinot, kas notiks. Redziet, mēs lasām apstuļu darbus kā pagātni. Bet viņi nezināja, kas notiks. Viņi nezināja, ka būs valodas nugunsmēles parādīsies uz viņu galvām. Viņi nezināja, ka tikai 10 dienas vēlāk viņi varēs runāt tik brīvā valodā, ka varēs aizniegt visas pasaules malas. Viņi nezināja, ka šo 10 dienu beigās viņa dzīves būs tā izmainīts, ka Dievs varēs lietot viņus, lai izmainītu visu pasauli. Mēs šeit atnākam, bet daži nepaņēma sev līdz tās ilgas, kuras Dievs grib, lai mums būtu. Jūs zināt, praviešu garš saka liecībā sludinātiem, kad es lūdzu un gatavēju šeit uznē, es teicu, Kungs, lai tā nav tikai atkal kārtējā sapulce, kur mēs sanākam katru nedēļu kā vienmēr, jums vairs nav daudz laika. Es ticu no visas savas sirds, un jūs paši pārliecināsieties, ka šī nedēļa beigsies, ka mēs dzīvojam pēdējos pāris gados, pirms tiks ieviesis nacionāls svētdienas likums. Un mūsu mājas ir jāsavēt kārtībā. Un es atceros sev lūdzam, sakot, Kungs, es gribu saprast, ko Tu no mums gribi. Jo tas nav tikai par Tevi, bet es klausos savā sirdī pēc Dieva balss. Redziet, ja es sludinātu patiesību citiem, bet tanī nebūtu pats, es tiktu atmest. Un tā Kungs norādīja man uz grāmatu liecības sludinātiem brāļmās, jūs vēl nelasat praviešu garu savos svētbrīžos, jums tas jāsāk šodien, āmen. Kā balsi jūs dzirdat, kad lasāt praviešu garu? Atklāsmes 12.17. sauc par Jēzus liecību. Vai Jēzus runā? Daži saka, kā es gribētu dzirdēt, kad Jēzus runā. Uzņemot šos jaukos vārdus, uzņemot Dieva vārdus, caur tiem Jēzus mums runā. Un tā es lasīju šo nodaļu, brīnišķīgo nodaļu ar nosaukumu lūkšana pēc vēlā lietas, un es teicu, tas ir tas, ko mēs darām, mēs meklējam vēl lietu. Un tur bija teikts, telts sanāksmē, kur? Tur ir teikts, telts sanāksmē ir vieta, kur Dievam tīk izliet savu garu. Un tad, kad es lasīju, man it kā kāds uzsitos plecu un teica, sludinātāji, Deivis, telts sanāksmē. Nevis telts sanāksmēs pirms 100 gadiem, bet telts sanāksmē. Dievs grib izliet savu garu. Tas, ka mēs tikai atnākam uz telts sanāksmi, vēl nenozīmē, ka mēs saņemsim svētību. Jūda un Jēzus gāja uz tām pašām telts sanāksmēm, vai ne? Jūda un Pēters gāja uz tām pašām telts sanāksmēm, vai ne? Viņi bija kopā ar Jēzus 3,5 gadus. Dažkārt viņiem nebija iespējams uz brīdi aizvērt acis. Cik tas bija intensīvi? Kas notika Jūdu? Bet kā ar Pēteri? Viņš piedalījās godpilnajā agrā lietas kustībā, vai ne? Kur ir atšķirība? Tas pats skolotājs, tāpat pieredze, bet dažādi rezultāti. Tas rāda, ka nepietiek tikai ar atrašanos vienā un tajā pašā vietā. Jums nevarēja būt pilnīgāks skolotājs kā Jēzus Kristus, un lai gan mēs nākam stelts sanāksmē, un šeit ir svētības. Es varu apgalvot, ka Sātans darīs visu, lai jūs tās nesaņemtu. It kā svētība šeit nebūtu. Un daži pārbaudījumi, ko jūs šeit piedzīvosiet, ir nepieciešami, lai jūs būtu gatavs vēlējām lietum. Atcerieties, kā jāizstās mākoņiem, ja gribat, lai lietas. Kādiem jābūt jūsu piedzīvojumi, ja gribat saņemt vēlo lietu? Pārbaudījumi ir Dieva nozīmēta līdzekļa ceļā uz sekmēm. Mēs sakām, mēs gribam vēlo lietu, bet negribam pārbaudījumus. Es gribu kroni, bet negribu krustu. Bet mums vajag abus. Mums vajag abus. Otrā Mozes 16. nodaļā Bībele saka, kāpēc mēs tā no rīta esam sanākuši vēlreiz, kā šos nāks sauc? Rīta, 2. Mozes 16.4, lasīsim kopā. Redzi, es likšu maizē, ko darīt? Mēs studējam tikai par lietu. Un Bībele saka, kas notiks? Es likšu maizei līt no debesīm. Atļaujiet man dot padomu. Kad jūs esat personīgai rīta svētbrīdī, jums vajag šādi izdalīt vārdus. Jums jāļauj, lai jūs prāstos pārdomā, svētbrīdī nesteidzieties. Apklustiet un gaidiet un sakiet, kungs, es gribu, lai tu runā uz mani. Es gribu dalīties ar jums ar kaut ko īpašu, brāļu māsu. Kad jūs tiešām sākat studēt Dieva vārds, kļūst sals, jūs atcerieties, ko Dārs teica, Dievs vārds ir saldāks par medu. Tas ir sals. Ir sals. Man patīk medus. Vai arī jums patīk medus? Vai Dieva vārds jums ir saldāks kā medus? Ja nē, tad jūs nepazīstat šo piedzīvojumu. Ja no rīta ir kas cits saldāks, kad jūs piecēties un jums jāsteidz ieslēgt ziņas, jums jāsteidz, lai paspētu uz darbu, uz skolu vai kādiem citiem piedzīvojumiem, pirms esat apstājušies Dieva klātbūtnē, tad jūs nepazīstat tos piedzīvojumus, par kuriem es šorīt šeit runāju. Bet jūs varat jūs iemācīties un piedzīvot, vai ne? Nav svarīgi, cik vecs vai jauns jūs esat. Mēs to varam iemācīties, mums tas ir jāiemācās, ja gribam būt gatavi. Bībele saka, ka viņš jums liks līt maizei no debesīm. Un tauta lai iziet, kam jāiet? Un ik dienas salas dienas ties, cik dienas? Tad viņi to darīja tikai sabatā? Lai es viņu pārbaudu, vai tā rīkosies pēc kā? Pēc manas pavēles, vai ne? Tā bija debesu maize, tā bija mana. Bet kad Dievs sūtīja manu? 7. pants. Un, angliski no rīta, jūs redzēsiet tā kunga godību, jo viņš ir dzirdējis jūs kurnēšanu pret to kungu, jo kas gan mēs esam, ka jūs kurnat pret mums? Un jūs zināt, ko viņš darīja? Viņš sūtīja to manu agri no rīta. Man ir jums jautājums. Kad viņi ieraudzīja mani no rīta, ko viņi teica? Vai atcerieties? Pastieties 15. pantā, izlasīsim 15. pantu. Bībele saka, kad Izraela bērni to ieraudzīja, uz ko tiec vārds to uz manu, tie sacīja cits citam. Man hū, kas tas ir, jo tie nezināja, kas tas bija. Un Mozes viņiem sacīja, šī ir tā maize, ko tas kungs jums ir devis par barību. Atzīmēt vārdu man, mēs tūlī pie tā atgriezīsimies, atzīmēt savas lapās. Aiziesim pāris pants zemāk uz 21. pantu. Kas notika ar šo manu, ja to no rīta nesalasīja? Kopā lasām 21. pantu. Kas tur teica? Viņi to salasīja ik rītu, ik viens, cik varēja apēst. Bet kad saule iesila, kas notika ar manu? Tā izkusa. Nu un kas, ja tu mīli ilgāk pagulētu? Tavs vēders izsalts un gribas ēst. Tu pamosies 12:00, ak šausmas. Un tu izēji laukā un skaties uz zemi un meklē manu. Vai Dievs tanī dienā sūtīja manu? Un jūs izēji laukā un sakāt, Dievs, kuri manu? Kas ar to notika? Tā izkus. Bībelē ir daži gadījumi, kad Dievs viņiem vēlāk dienā dažkārt sūtīja ūdeni, vai ne? Viņiem katru dienu bija svētības, kas tika izlaists vēlāk dienā. Dievam bija jaunas svētības visu cauri dienu, bet tas, ko es cenšos pateikt, ir tas, ka no rītiem ir sevišķi piedzīvojumi. Ja tu tos nokavē, tu nesaņem to, ko tu varēji saņemt. Vai jūs man sakojat? Kāds teiks, o, oh, man patīk ūdens, kad es joņoju apkārt, un man patīk citas svētības, ko es saņemu un apsardzību. Bet ir kāda piedzīvojuma annu, ko tu nevari citādāk saņemt, kā tikai agri no rīta, esot kopā ar Jēzu. Un mans jautājums nav tikai par šīm sanāksmēm. Tās īstās svētības būs redzamas pēc šīm sanāksmēm, kad jūs vēl joprojām meklēsiet manu. Šī ir tikai sagatavošanās. Es gribētu to padarīt skaidrāku. Es gribētu aplūkot mazliet tuvāk, ko man simbolizē. Mēs zinām, ka Pāvils teica 1. Korintiešiem 10. nodaļā, un viss tas ir rakstīts par brīnājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Citiem vārdiem sakot, šeit ir pielietojums manai mums, kas dzīvojam pēdējā laikā. Man interesē, ko man simbolizē. Man interesē, ko šī mana simbolizē, vai kāds to zina? Jūs tur neguļat, vai ne? Tā bija dzīvības maize. Es gribu, lai kāds man izskaidro simboliku. Jūs sakāt man, lai pieceļos no rīta meklēju maizes kukuli? Dieva vārds. Tagad mana māsa ir nedaudz tuvāk patiesībai. Tas ir pareizi garīgā maize, Dieva vārds. Jūs atcerieties Jāņa evaņģēlija 6. nodaļu. Ka tie, kas Jēzum sekoja, meklēja, ko ēst, un Jēzus pats teica, ka viņi sekojuši to maižu un dzīvi dēļ. Un tad Jēzus vēlāk saka, es esmu dzīvības maize, kas no debesīm nāk. Jāņas 6:48. Es esmu maize no debesīm. Tātad tu man saki, ka man simbolizē Jēzu? Pagaidi. Kas notiek, kad saule uzlec? Tātad tu domā un man saki, ka ir kādi piedzīvojumi ar Jēzu, ko nevar piedzīvot citādi, kad kā agri no rīta. Un lai gan varbūt piedzīvojumi ar Jēzu vēlāk pa dienu, viņš ir dzīves ūdens, slav Dievam, bet ir kādi piedzīvojumi, ko jūs nevarat iegūt, ja jūs nepieceļaties kad? Vai tur ir kas īpaši mosties agri no rīta? Cik daudziem ir nepieciešami piedzīvojumi ar Jēzu? Cik daudz tic, ka viņi saņems vēlo lietu bez šiem agro rīta piedzīvojumiem Jēzu? Tas nenotiks. Redziet, būt kā Jēzu nozīmē atstarot viņu līdzību pilnībā. Tiem, kas saņem Dievu zīmogu, ir jāatstaro Jēzu satels pilnībā, vai Jēzus celās agri no rīta? Un te ir vēl kāds pieltējums manai. Vēlāk, Jāņa 6. nodaļā, ja es saka, tie ir vārdi, ko es jums runāju. Atcerieties, ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Dieva vārds arī ir patiesība. Tā mēs atklājam, ka man nesimbolizē tikai Jēzus kā personu, bet tā simbolizē Jēzu, kāds tas atklājas viņa vārdā. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Jeremijs saka, tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību. Un tā ne tikai simbolizē Jēzu kā personu, bet arī simbolizē Jēzu, kā tas ir atklāts kur? Viņa vārdā. Tātad tu domā un saka man, ka var iemācīties visu dienas garumā, bet ir dažas lietas, ko Dievs var iemācīt savu vārdu tikai agri no rīta. Es redzu dažas izbrīnītas acis. Es negribu, lai jūs palaižat garām šo piedzīvojumu. Amen. Agri no rīta. Pareizi? Mēs izlaidām vārdu manna. Ko tas vārds man nozīmē? Ja palūkojaties otrā Mozus 16. nodaļā 15. pantā, viņi nezināja, kas tas bija. Un es saucu manna. Ja jums būtu Bībeles piezīmes, tur būtu teicis, kā mans brālis teica, kas tas ir. Tas ir tas, ko ebreju vārds man nozīmē. Viss, ko viņi darīja, ieraugot maizi. Tie sacīja, kas tas ir? Manna? Tā to nosauc. Kad jūs piecēties no rīta, jūs atvērt Bībeli, neiet pie Jēzus, un ziniet, kas jums viņam būtu jāsaka, kas tas ir, ko tu gribi, lai es šodien piedzīvoju? Kādas piedzīvojumus Jēzus grib, lai mēs piedzīvojam viņā, kas mūs sagatavotu tam, kas mūs sagaida priekšā stāvoja šajā dienā? Vai Jēzus zina? Un viņš to atklās savos vārdos, iedzirnaties viņa vārdā. Tu vienkārši nepāršķiri, neatšķir, kas ienāk prātā. Tas nav tā vienkārši izlasīt labas puses no rīta sveicienu, un to visu nosauka svētbrīd. Agri rīta manna ir iedzināšanās Bībelē un prasīšana kungam. Kas šodien ir tas, ko tu gribi, lai es piedzīvoju? Redziet? Tik vienkārši. Ja es vēlas mūs mācīt. Un ne tikai Bībele. Praviešu gars ir kā nosaukts? Jēzus liecība. Zemojoties uz ceļiem ar Dievu, tu vari atvērt kādu praviešu garu grāmatu, varbūt laikmeti ilgas, varbūt ceļš pie Kristus, varbūt dzinošā kalpošana, tu vari teikt, kungs, ko gribu, lai es šodien piedzīvoju. Un kad mēs tā lūdzam, Dievs grib šorīt, lai jūs ko zinātu. Jums vajadzētu teikt, es kaut ko gaidu šodienai, kungs, tādēļ, kad jūs prasāt, kas tas ir. Vai jūs nesagaidat kaut ko? Kas tas ir šorīt, ko Dievs grib, lai jūs saprastu? Jāņa 17. Kāda grāmatas nosauc? Jāņa 17. nodaļā ir kaut kas, kas mums šodien ir jāiemācas. Tas mums palīdzēs piedzīvot to, kas ir vajadzīgs šim pēdējām dienām. Brāļi, māsas, es varu jums dažos vārdos pastāstīt par šo Jāņa 17. nodaļu, bet tai vajadzētu kļūt par ļoti īpašu nodaļu jūsu dzīvē. Es lasu no inspirētās spalvas no Spaldinga un Magalana kopojuma 387. labas puses. Ieklausieties šajos vārdos, tie ir brīnišķi un interesanti un sevišķie, nekad nesat tos lasījuši. Te Jēzus saka, Dieva ģimnei uz zemes, ir daudz jāmāc, lai izprastu Kristus lūkšanu. Kur ir pierakstīta Jēzus Kristus lūkšana? Jāņa 17. nodaļā. Tālāk teikts, viņa pēdējo lūkšanu ar mācekļiem pirms viņa pazemošanas. Un sako svarīgākais ir teikts, Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa, kurā iekļaut šī lūkšana, aptver vairāk kā jebkura cita nodaļa jaunajā derībā. Vai jūs to dzirdējāt? Atļaujiet to man pateikt vēlreiz, vai jums nav nekas pretī, ja es to atkārtotu? Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa, kurā iekļauta šī lūkšana, aptver. Ko nozīmē aptver? Tas ietver vairāk. Tā aptver vairāk kā jebkura cita nodaļa jaunajā derībā. Ja tas nebūtu inspirēts vārds, es tam nepiekristu. Ja man būtu jāizvēlas kāda nodaļa, es izvēlētos Atklāsmes grāmatas 14. nodaļu. Bet Jēzus saka, ka Kristus lūkšana Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā aptver vairāk kā kas, jebkura nodaļa jaunajā derībā. Tas būtu tā vārds, lai to iemācītos no galvas. Vēl kāds teiks no liecības draudzē 8. sējums 239. labs puse. Es tiku pamācīta no kāda, kam bija autoritāte, ka mums jāpēta, lai izprastu lūkšanu, kas uzrakstīta Jāņa 17. nodaļā. Šī lūkšana mums jāpadara par prioritāti mūsu studijās vēlreiz. Šī lūkšana mums ir jāpadara par prioritāti mūsu studijās. Kāda lūkšana? Kas mums ar to jādara? To, ko mums saka inspirētā grāmata, mēs varam padarīt par prioritāti mūsu studijās. Laika trūkums man neļauj apskatīt visu, kas ir šī nodaļā. Es esmu izvēlējis trīs pantus, pirms mēs noslēdzam šo rīta mannu. Un atcerieties, ka šī nodaļa satura vairāk nekā jebkura nodaļa jaunajā derībā. Jāņa 17, sākot ar 10. pantu, lasīsim kopā, ko Bībele saka. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs. Un kas ir tavs, ir mans. Un es esmu apskaidrots viņos, 11. pants. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis. Svētais tavs, uzturi to savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir vieni. Tas, ko mēs patiešām redzam Jāņa 17. nodaļā, ir, ka viņš mūs aicina kļūt par vienu. Kas notika? Tanī augšstabā pirms vasarsvētku notikumiem. Viņi visi bija vienprātīgi un vienā vietā. Un tad tika izliets svētais gars, un mums ir teicis, ka pirms nolīs vēlais lietus, tādam pašam stāvoklim, kāds bija vasarsvētkos, jābūt šinī pēdējā paudzē. Bet tagad pastīties uz mums, mūsu draudze nav viens, mēs esam sašķelti, un tam ir savi iemesli. Bet, draugi, šai lūkšanai jātiek atbildētai. Kādiem ir jākļūst tiem, kuru domas dalās, kas nav sastarpējā saskaņā ar Dievu? Dievu ļaudīm sastarpējā jāsaliedējas un jāapvienojas, nevis atkašanā un kļūdās, nevis kompromisos, bet mīlestībā un patiesībā. Tas ir vienīgais pamats kristiešu vienotībai. Spiedieties kopā! Spiedieties kopā! Spiedieties kopā! Dievs mūs ved cauri piedzīvojumiem, kas mūs pārbauda. Varbūt jūs tiekat ielikt kopā istabā ar kādu, ar ko jūs negribat būt. Varbūt viņi krāc pārāk skaļi. Varbūt viņi ceļās augšā agri no rīta un iet uz tualeti vai dara vēl šo un to. Varbūt pat jūs pamodien, varbūt jūs nesat tajā vietā, kur jūs gribējat būt, bet Dievs mūs gatavo kādai pieredzei. Vai jums neienāk prātā, ka Dievs mūs vairs caur grūtībām un piedzīvojumiem, lai parādītu, kas īstenībā ir mūsos? Interesanti, cik daudz vērtību būs bēda laikā. Interesanti, vai jums būs pārliecība bēda laikā. Un mēs patiešām ticējām, ka esam gatavi. Slava Dievam, pastāv glābšanas plāns. Ko jūs sakat? 20. pants. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, ne tikai par apustuļiem pagātnē, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs, cik daudzi tādi ir. Vai es iekļauju arī tevi šorīt? Vai tu tici Jēzu un viņa vārdi dēļ? Jā. Un tā ir rezultātā mēs...
We enter into this experience and notice again this repeating phrase in verse 21. That they all may be one.
Lai visi ir kādi.
Maybe one as thou, Father, are in me.
Itin kā tu tavs manī. Kad mēs lasām šo pantu, man rodas jautājums. Kāpēc Dievs ir tik dedzīgs, lai padarītu mūs vienotus. Viņš grib mūs spiest kopā. 21. pantā ir teikts, lai visi ir viens, itin kā tu tevs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Kāpēc? Lai pasauli ticētu, ka tu mani es sūtīs. Ja mēs neesam vienprātīgi, vai mums ir Dieva dotās debesu pilnvaras? Lai pasauli zinātu, ka mēs esam Dieva bērni, kas nes pēdējo žēlstības vēsti, Dievs ir paredzējis, ka pasauli skatīsies uz mums un redzēs mūsu vienotus. Redzēs mūs kā vienu, un tad viņi varēs teikt, tā ir patiesā draudze. Mēs neesam sašķelti. Draudze iet uz priekšu kā varena armija, bet tai ir jābūt vienotai, balstoties uz patiesību un mīlestību, un mans jautājums ir, vai jūs gribat spiesties kopā? Dažkārt ir tāds atšķirības, ka mēs negribam spiesties kopā, vai ne? Vai jūs spiedīsties iekšā katrā sanāksmē? Katrā dziesmu sanāksmē, vai jūs spiedīsties iekšā katrā draudzes pusdienās, vai jūs spiedīsties iekšā studiju klasēs, sakot, es gribu būt viens ar pāriem, jo šādā stāvoklī, kad viņi ir vienprātīgi, Dievs izlies savu svēto garu. Un viņš grib to darīt šeit, šorīt, šodien, šondēļ, lai mēs tiktu pārvērsti. Un zināt, kas notiks? Ak, brāļi, māsas, mans patīk. Vai zināt, kas notiks, kad Dieva ļaudis sanāk kopā un saka, ziniet, mūsu vidū ir pārāk daudz domstarpību. Iesim augšustabā un lūksim un pētīsim un būsim vienoti, pamatojoties patiesībā un mīlestībā. Ziniet, kas notiks? Dieva ļaudis tiks piepildīt ar svētā gara spēku un vēlo lietu, un viņi sauks skaļo saucienu. Un baznīcas visapkārt pasaulē teiks, kas tas ir? Tā būs manna. Manna, ko Dievs sūtīs no debesīm, un tas notiks caur tevi un mani. Jūs zināt, ko atklāsmes grāmatas 18. nodaļa saka, es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam, izeiti no viņas man tauta. Tā bija patiesā gan balsi, tie ir Jēzus vārdu un atceries, Jēzus runāt caur mums. Tu būsi tik savienots ar Jēzus, ka tad, kad tu runāsi, tu vairs nebūsi tas, kas runā. Tas būs svētais gars, kas runās caur tevi. Bet tas sāks ar rīta manu. Par šo godības atspīdēšanu raksta arī Elēna Vaita, grāmatā Agrīnie raksti no 269. līdz 271. lapspusē. Nodaļā sinēšana viņa saka, es redzēju dažus, kas ar stipru ticību un izbaļu pilnu saukšanu cīnījās ar Dievu. Viņa saka, viņu sejas bija bāles un viņu vaipsti izrādīja lielu nemieru, kas norādīja uz viņu iekšējo cīņu. Viņa necīnījās vienkārši ar cilvēkiem. Jūs zināt, kas tā bija par cīņu iekšējā? Ja jūs studētu kontekstu, jūs pamanītu, ka viņi redzēja, ka nacionālais svētdienas likums tiks tūlīt apstiprināts. Un viņi redzēja, ka viņi vēl nav gatavi. Ak, brāļu māsas, vai jūs zināt, cik tu mēs esam šiem notikumiem, par kuriem runājam, par ko esam dzirdējuši, runājam jau gadiem ilgi? Daudz redzēs tos notiekam un nebūs gatavi tikai tādēļ, ka bija palaiduši garām šo. Vai ir kāds darbs, kas ir vēl svarīgāks? Padomēt, cik grūti bija atrauties no tām lietām, kas mūs turēja. Ak, brāļi un māsas. Tas ir attēlos citātā liecības draudzei 8. sējumā 251. lapspusē. Klausieties to. Ja vien draudze, kas pašreiz ir saraudzēta ar pašas slīdēšanu atpakaļ, nenožēlos un neatgriezīsies, tā baudīs savas darbības augļus, līdz tā sajūtīs riebumu par savu rīcību. Kad draudz pretosies ļaunumam un izvēlēsies labo, kad tā visā pazemībā meklēs Dievu un sasniegs savu augsto aicinājumu Kristu, stāvot uz mūžīgās patiesības platformas un ticībā pieķersies tam iegūmam, kas tai sagatavots, tā tiks dziedināt. Mēs runājam par nāvīgās brūzes dziedināšanu un norādām uz pāvestību, bet atcerieties, ka Sātans ir tikai pretstats. Septītās dienas adventistu draudze ir saņemšu nāvējošu brūci, kas tiks dziedināta. brūce ir piedzīvojumu trūkums ar viņu, un tas ir atturējis parādīt viņa spēku, un daudz skatās uz šo draudzes bramvīgo brūcu un netic, ka draudze atgriezīsies vienkāršā divbībā. Bet draudzes nāvīgā brūce tiks dziedināta, un ne tikai pavestībai. Bez laudiķē ir Dieva radīta, lai dziedinātu atkrišanu šī atlikuma draudzē. Ir teikts, ka tā tiks dziedināta. Viņa parādīsies Dieva dotajā vienkāršībā un skaidrībā, šķirta no jebkādiem zemes spāņiem. Parādot, ka ir patiesi atjaunot un brīva, tad viņas locekļi patiešām būs Dieva izredzēti pārstāvi. Kad tas notiks, mēs izskatīsimies citādāk. Bet kad tas notiks, notiks liela sijāšana, un mums ir teicis, ka lielais vairums no mums tiks izsijāti. Un iesākums tev ir tas, ka palaižam garām rīta mannu. Es, brāļi, māsu nerunāju tikai par šīm sanāksmēm. Es runāju par tiem piedzīvojumiem ar Jēzu un viņa vārdu, kuru mēs nevaram iegūt nekur citur. Turpat ir teikts, pienācis laiks, kas noticis, inspirācija saka, ka pirmā lieta, kas jāmeklē, ir atmode un reformācija. Ir teikts, ir pienācis laiks, lai notiek pilnīga reformācija. Kad šī reformācija sāksies, tad lūkšanu gars, kāds gars? Ziniet, dažkārt cilvēki nāk un saka, stundātāji Deivis, mani draudze ir mirusi, mans mājas ir miruši, un visi paklām, ko lai es daru, lai notiktu atmodu un reformāciju. Es tagad nobeigumā būšu ļoti praktisks, jo ik vienam no mums, kas atstās šo telts nāksmi, jābūt dzīvā ūdens avotam. Tas ir tāpat, kad aka plus pāri, lai tie, kas ir izslāpuši, nonākos saskarē ar jums, tiek piepeši piepildīti. Vai jums, brāļu, māstas patīk? Vai jūs novīstat, ja mēs esam savs kā Gobas kalni? Es gribu būt ļoti praktisks, bet es gribu arī, lai jūs to saprastu. Ir teikts, ir pienācis laiks, lai notiktu pilnīga reformācija. Kad šī reformācija sāksies, vai mums vajadzīga reformācija? Kad šī reformācija sāksies, lūkšanu gars. Kāds gars? Lūkšanu gars pamanās katru ticīgo un padzīs no draudzes nevienprātības un nesaskaņas garu. Kas ir nevienprātība? Vienotības trūkums. Tas, ka nav saskaņas vienam ar otru. Un tā ir teikts, ka lūkšanu gars būs tas, kas noņems mūsu šķelšanās iemeslu. Tā nī augšstāvā, kur viņi bija vienā prātā, vai viņi gāja viens pie otru un teica, zini ko, darām kaut ko un tiekam viens notru vaļā. Vai arī viņi turpināja lūkšanas vienprātībā. Tas, kas to paveiks mūsos, ir kāds gars? Lūkšana. Tie, kas nebūs dzīvojuši kristīgā sadraudzībā, tiks cieši vilkti viens pie otra. Viens draudzes loceklis, kas strādās pareizā stāvoklī, cik daudz locekļu, kāds teiks, esmu vienīgais. Mēs taču zinām, ka tā nekad nav patiesība, vai ne? Mēs izskatāmies, ka Elija, es esmu vienīgais palicis, kas stāv par patiesību. Un Dievs dažkārt skatās uz mums, saka, vai patiešām, kāds šodien izturējies pret savu sievu? Kā tu izturējies pret saviem bērniem šorīt? Kā tu attiecies pret saviem brāļiem, māsām? Kā mēs šorīt attiecāmies viens pret otru? Vai mēs vienkārši pājam garām, neaprunājoties? Vai mēs pārnājamies un tojamies viens otram kristīgā sadraudzībā? Jūs domājat, ka mēs būsim debesīs bez tā? Un pat, ja mēs varētu būt debesīs bez visu tā, es neesmu pārliecināts, vai es gribētu tur būt. Tas ir tas, kas padara debesis par debesīm. Praviešu gars saka, ka debesīs nebija nekādas nevienprātības, līdz sātans nesacēlās pret Dievu. Viss bija pilnīgi saskaņā. Mums ir debesu priekšsajūta, kad mēs apgūstam vienotības prieku pamatotu mīlestībā un patiesībā. Ir teikts, viens draudzes loceklis, kas strādās pareizā stāvoklī, cik daudz locekļu? Tad, kad jūs aizbrauksiet atkal uz draudzi, vai jūs neatradīsiet vienu? ir teikts, viens draugs loceklis, kas strādās pareizā stāvoklī, vadīs citus locekļus apvienoties ar viņu, lai aizlūgt par svētā gara atklāšanos. Tur nebūs sajukuma, jo visi būs saskaņā ar gara prātu. Šķēršļi, kas šķīr ticīgo no ticīgā, tiks nojaukti, un Dieva kalpi runās vienas un tās pašas lietas. Ak, brāļi un māsas, mēs esam uz triumfālā skaļā sauciena un vēlā lietu sliekšņa un viss, kas tam ir nepieciešams, ir tas, par ko mācāmies tagad. Kāds varbūt teiks, jā, es gribu būt vienā prātā, bet slūnātāji, pastāst, kā to darīt praktiski. Mums ir palikušas pāris minūtes. Es gribu parādīt ļoti vienkārši un praktiski, kā ienes atmodu reformāciju tavā paša sirdī, jo pirmā vieta, kur jāsāk, nav tava draudze. Pirmā vieta, kur jāsāk, ir tava paša sirds. Viena no galvenajiem iemesliem, kāpēc mums nav daudz reformācijas, ir tāds, ka daudz reformētāji cenš reformēt draudzes, kamēr paši nav izmainīti, jeb atgriezušies. Sievas, ja jūsu vīri nav atgriežusies, dzīvojiet dievbīgu dzīvi, Dievs strādās. Vīri, ja jūsu sieva nav pārvērsta, dzīvojiet dievbīgu dzīvi un ļaujiet, lai Dievs strādā, lai bērni tā dara, ja viņi vecāki nedzīvo dievbīgu dzīvi, jo jūs tā darot, varat mantot savus vecākus. Un kad mēs uz to raugāmies, tad redzam, ka tas sāks mūsu sirdīs, mūsu mājās, un tad draudzē, un tad sabiedrībā mums, bet tas sāks šeit, vai ne? Un lūkšana garš ir tas, kas mums nepieciešams. Atšķiram Mateja evaņģēliju, kādu grāmatu teicu, un lasīsim mūsu noslēdzošo tekstu Mateja 18. nodaļā. Un es gribu, lai jūs to pierakstīju savās piezīmēs, jo tie, kas studē, tie pieraksta, vai ne? Mateja 18. nodaļa un 19. pants. Mēs lasīsim apsolījumu, bet pirms mēs to darām, liecības draudzē 7. sējumā, 21. un 22. lapspusē ir rakstīts par tekstu, ko mēs tūlīt lasīsim, un tas saka, kas mums jādara, ja gribam ienes reformāciju un atmodu. Mateja 18. nodaļa, sākot no 19. panta, runājot par vienu prātu un vienotību, redzēt, kas teiks 9. pantā. Atkal es jums saku, ja divi no jums, cik daudz, virs zemes ir vienā prātā, kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad kas notiks? Mans debes Tēvs to tiem dos. Atcerieties, lūkšana gars nesaskaņas izdzīs no draudzes. Mums jālūdz, un Jēzus dod mums šo apsolījumu, un tas ir kā naudas čeks. Kam patīk saņemt čeku? O, man patīk čeki. Es eju uz banku un pārvēršu tos naudā, vai ne? Bet sakiet lūdzu, ja jūs ejat uz banku bez čeka, cik naudas jūs saņemsiet? Ziniet, daudz lūdz, lai kaut kas notiktu, bet neņem čeku līdz uz banku. Lūkšana zināt mums māca, ka mums jālūdz, prasot Dieva apsolījumu piepildīšanos. Un mūsu pestītējiem jānorāda uz apsolījumu, jāsaka, kungs, tu esi apsolījis, un tu neesi cilvēks, kas melo, lūdzu īsteno šo apsolījumu, un Dievs pārvērš čeku naudā. Bet bez apsolījuma bankas ierēdz mums teiks, es nevaru tev palīdzēt. Es esmu devis tev visus čekus, tie no ir kļūši nederīgi. Lūkšana ir ticības rokā atslēga. Kas atslēdz debesu dārgumu krātuves, bagātīgi krājumi, un tie ir tieši šeit, un kāds ir apsolījums. Pirms mēs lūkumies 4. mūzes grāmatā, daži cilvēki nespēj apsolījums, citiem vārdiem sakot, mums tie jālieto praktiski, ja es eju uz banku, un kāds ir izrakstījis man čeku, kā saņēmēji norādījis Rita un David Jeremijus. Bet bankas ierēdzis ir ļoti punktuāls, tad es viņam teikšu, vai jūs nepārvērtīsiet šo čeku naudā. Ziniet, ko viņš man atbildēs? Kur ir otrs cilvēks? Tā man ir gadījies. Un es saku viņam, bet tā ir mana sieva. Abi kļūst viens, bet viņš prasa, kur otra persona. Man jāņem viņu līdzi, slavu Dievam. Bet man vēl ir čeks, tas nav palicis nederīgs, var dabūt naudu. Daži cilvēki lasa to, bet nelieto. Viņi izlaka, saka, nu, mēs te esam daži sapulcējušies kopā, un divi vai trīs sapulcējušies, tur divs arī ir klātsoši. Bet vai tā tur teikts? Šeit Bībelē ir dārgi apsolījumi, kas dod grupām. Bībelē ir apsolījumi, kas dod atsevišķiem cilvēkiem. Bet šis ir apsolījums, kas jāpieprasa no vairāk kā diviem vai trīs. Bet ne vairāk kā cik? Un kad tu gribi lūpēt šī apsolījuma, kas tev jāatrod? Vēl vismaz viens vai divi? Un kas jāpanāk? Lai tie būtu viensprāts. Vai tas ir grūti? Dabūt divus cilvēkus, ar kuriem varētu vienoties. Un kad jūs to darāt, kas notiek ar vienotības garu? Tas jūs satuvina. Tu var aiziet pie viendraudzes locekļa un teikt, mums ir problēmas, vai ne? Man ir vajadzīga jauns sirds, vai tu piekrīti, ka mums kopīgi vajadzētu lūgt pēc jauns sirds? Man vajag vairāk mīlestības, jo vai jūs zināt, ka ja jūs izdarāt, ja kāds izmaiņas dzīvē bez mīlestības, debesis tās neņems vērā? Ir vienalga, vai tās izmaiņas diētā, apģērbā, izglītībā vai atpūtā, vai arī kā jūs lietojat savu naudu vai laiku, ja tas nav mīlestības iespēja lēmums, tas nenozīmē pilnīgi neko. Pravieša gars saka, ka tādā veidā reliģija ir bezvērtīga. Viņš sacīja, ja tu mīli mani, turi mani uz baušus. Mums ir vajadzīga mīlestība, un ja mums tās nav, ko Dievs iesaka mums darīt? Lūdzat pēc tās. Kāds vēl teiks, bet ir tāda atkrišana draudzē un manā sirdī un manā mājā. Un jums kāds saka lūdz par to. Bet jūs sakat, jā, es zinu, ka tu ir tāda lūkšana grupa, bet vai tas nav kauns, ka dažreiz mēs ignorējām, ko Dievs mums teicis, lai darām, bet cenšamies darīt lietas, kas mums nav spēka. Un ja mēs darītu, ko Dievs mums teicis, vai viņš paveiktu to, kas ir jāpaveic, viņš saka, zemojieties divatā vai trijatā lūdziet, un ja jūs darīsiet to, viņš var sākt atmodu tavā mājā un tavā draudzē. Sāciet nelielas lūkšana grupas. Sadalieties draudzē grupiņās par diviem un trim un lūdziet par to, bet sāciet viens vai divi un sāciet lūksim par to, ja kāds izteiks, es arī gribu būt daļa un pievienojas un vēl kāds pievienojas un tagad jūs lūdziet četri. Tad ir īstais laiks. Atdalīt jaunu lūkšanu grupu, citiem vārdiem sakot, lai ir divas grupas pa diviem cilvēkiem. Viņi atkal lūdz un vēl citi pievēnojas, un beidzot, visur ir mazas lūkšanu grupas, kas lūdz Dievu. Un uzzināja, kas notiks, pravieša gars akrīnos rakstos saka, ka viņi redzēja ļaudis ceļojumu uz debesīm, gatavoties saņemt vēlo lietu, un apkārt bija tumsa, bet maza ticīgo grupa lūdza. Neskatoties uz tumsu ap tiem, tie lūdza gan personīgi, gan mazās grupās, gan ķimnēs pēc svētībām un atmodas un Dieva apsolījumiem. Un pravieša gars saka, kad viņi pagriezās, lai es tiem palūkoties, tie dziedāja skaistu melodiju, viņi runāja patiesību un ar spēku. Viņi saka, es redzēju rezultātu, necīgie vīri vairs nevarēja apspiest savus sievas un nepārvērstie vīri vairs nespēja uzkundzēties un baidījās. Ģimnes cēlās Dieva spēkā un mās vaidz saka, kas notiek? Un blakus stāvušies eņģēls sacīja, tas ir vēlais lietus. Viņa saka, ka viņi virzījās uz priekšu absolūtā kārtībā kā karapunka daļa. Bet kā tas sākās? Ar lūkšanu grupu. Agri no rīta ar šo mannu. Mums ir vajadzīgs laiks, lai lietotu apgūto, vai ne? Ja es būtu jūsu vietā, ziniet, ko es teiktu? Ja šis augšstabas piedzīvums nozīmē, ka man jābūt kopā ar vienu vai diviem, kāpēc tad, lai es to nesāktu, kad? Kas ir tas, ko Dievs no mums vēlas? Inspirācija daudz vietas saka, spiedieties kopā. Ja jums ir dators, jūs paši varat pastīties. Spiedieties kopā. Spiedieties kopā. Spēks. Vienotība ir spēks. Mēs visi esam pierādījums tam, ka esam Dieva mācekļi. Ja mēs esam padarīti par vienu, ko jūs par to sakāt? Ko mēs darīsim tagad? Mēs sadalīsimies grupās par divi, ne vairāk kā trīs, un tad uzsāksim šo piedzīvojumu, lai tā nav tikai tukša runāšana. Ko jūs sakat? Ne tikai mācīšanās vienu, mums ir jāizsnā lūkšana. Atrodiet kādu, un es pirms dalāmies grupās par divi vai trīs, gribu atgādināt atcerēties, kad viņi bija augšstabā, ko pirms tam Jēkabs Jānis bija izdarījuši. Viņi izraisīja šķelšanos mācekļu vidū, vai viņi negribēja dabūt pirmo vietu. Viņi pierunāja māti, viņi atnāca, un viņi visi teica, ka grib būt pirmajā vietā valstībā, kā pārējie desmit jūtās. Jūs gribat būt mūsu priekšā? Bet vajag iedomāties, kas notika augstībā. Iespējams, ka Jākabs Jānis piegāja viens pie otru un sacīja, zinu ko, brāli, mēs bijām muļķi, mēģinot ieņemt pirmo vietu. Vai tu zemosies ceļiem kopā ar manu lūksi? Vai tu, Jākab, man palīdzēsi saņemt Kristus garu un vienotību? Es vairs negribu pirmo vietu, es gribu būt kā Jēzus, man vairs nav. Man vairs nevajag to valstību, Jēzus nāk, draugi. Mums ir nepieciešams šis augstums piedzīvojums. Sajiesim kopā ne tikai ar tiem, ko mēs pazīstam. Dažkārt vīri lūdz ar savām sievām, sievas ar vīriem. Un tas ir labi, ka tā darām. Bet lūkosimies pēc kāda, kā Jākabs un Jānis pieņemot, ka mēs esam pārējie mācekļi, un atradīsim kāds, ar ko mums ir vislielākās domstarpības, lai varētu tas pārvest uz lielākajā vienotībā. Bet kāds teiks, mēs nevaram ne par ko vienoties. Nu, jūs vismaz varat vienoties, ka neesat vienoti un lūgt Kristu, jūs būtu viens. Es nemēģināšu darīt tevi kā sevi, un tu nemēģināsi mani darīt kā sevi, bet mēs gribam patiesību. Mēs gribam patiesību. Un ja mēs šajā jautājumā sapratīsimies, mēs būsim vienā prātā. Un tagad, vai jūs nesadalītos pa divu un nevairāk kā trīs, un lūdziet pie šā apsolījuma, pārvērtiet čeku naudā. Un atcerieties lūgt par to, kas jums nepieciešams. Ja jums nepieciešama mīlestība, lūdziet pēc tās. Ja gribat saņemt svētības no šīs telts sanāksmes, lūdziet par to. Lūdziet, kas jums nepieciešams, un atcerieties apsolījumu, ka Dievs to darīs mums.